Major Breathe, lai man piedod šī dziesma un šīs dziesmas fani, bet šo dziesmu mēs klausīsimies vēlāk, jo esam sazinājušies ar mūsu brašo puisi vārdā Kārlī, kurš ir sasniedzis Brazīliju. Tūlīt pat jau dzirdēsiet telefonu sarunu ar viņu, viņš jau ir klausulis otrā pusē.
Darba dienās pēc 2012. Optimistisks, enerģisks, nepieradināts radio šovs Enerģiko Radio SVH.
Cermie klausītāji, tieši šajā naksniņā mūsu brašie puikas Gins un Kārlis, viņi no Board of Borders, viņi sasnieguši Brazīliju. Kārlī!
Jā! Zeme! Zeme!
Laipni lūgts atpakaļ uz sauzemes. Mēs esam neprātīgi priecīgi un lepni. Gan visa plašā Radio SVH komanda ir priecīga un jau šampanieta šai gaisā, gan arī visi šeit Latvijā, kas jūt jums līdzi, ir patīkami satraukti un nespēja noticēt tam, ko jūs esat izdarījuši. 5 mēneši uz ūdens. Kārlī!
Tas ir vienkārši fantastiski, jo iedomājies, kas notika. Mēs izkāpjot krastā, mēs prasam, kas ir nu, šī par apdzīvotu vietu, kur mēs esam izkāpuši. Un viņi mums saka, Rio, tas ir Rio des Ostras. Un mēs sakam, Rio, tiešām. Jo mūs pūta visu laiku prom no Rio, es nezinu, cik reizes, 5-7, nu tur jau var redzēt mūsu iztekošanas kartē, cik riņķis mēs apmetām Rio pievārtē un tikām izpūsti pirms divām diennaktīm, ja precīzi, tad tikām pūsti atpakaļ okeānā jau kuro reizi un tas bija sapnis un mēs ar Gintu runājām, ka tagad mēs varam finišēt tikai tad, ja notiek brīnums un brīnums notika.
Nu, pastāsti par to brīnumu, jo tiešām sekojot jums līdzi un arī zinot, ka bija latvieši, kas devušies uz Rio, jums bija pretī un vērojot to, kā jūs tur cīnaties ar to milzīgo vēju vai straumu vai kas tas bija, nu, stāsti izved mūs lūdzu cauri visam tam piedzīvojumam, tās pēdējās kaut kāds 12 stundas, piemēram. Mums ir laiks, tu neuztraucies.
Jā. Nu, šis piedzīvojums, tā teikt, attaisnoja savu nosaukumu, ka tas ir lēnākais ceļš uz Rio, un pēdējās ne tikai 12, bet nu, jau tur vēl krietni vairāk stundas pierādīja to, ka nu, visu laiku kaut kādi apstākļi vai nu straume, kuru īsti nevar izskaidrot ar valdošajām okeāna traumēm tur piekrastē, bet visu laiku vai nu tas bija paisums bēgums, vai nu traumas, vai nu negaidīti ļoti spēcīgs vēš, kurš nepārtraukti mūsu airējamo laivu, kura tojās krastam ļoti lēni. Bet neatlaidīgi tuvojās krastam visu laiku. Šiet visi apstākļi mūs pūta atpakaļ okeānā. Pūta vai nu vēji, vai nu straumas. Un tā jau notika, ja nemaldos, kādas divas nedēļas. Pēdējās 3-4 dienas mēs jau paši vairs neticējām, ka vispār eksistē krasts, un mēs domājam, ka krasts ir izdomāts, jo mēs vienkārši neredzējām nekādas pazīmes, ka tur būtu, mēs neredzējām krasta līniju, kaut gan bijām tik tuvu, un tad tas bija fantastisks brīdis ieraugot krastu, bet arī pat momentā saprotot, ka mūs nes ar vēl nebijušu ātrumu vienkārši atpakaļ okeānā. Tas bija ļoti tāds nu, smagnējs brīdis, teiksim tā, tanī momentā. Un, Bet mēs tiešām, nu, tam brīdī bijām izdarījuši visas iespējamās. Mēs mēģinājām dažādi airēt, nu, pa vienam, pa diviem, dažādi kombinējot ar, tādu saldošu ankuru, ar nu, visiem iespējamiem līdzekļiem noturēties tajā kursā. Un tad, kad mēs jau sapratām, ka vienkārši mums tur izglābt tas brīnums, ja vējš kaut kādā mistiskā veidā mitējās un strauma iegriežās mums pa ceļam, un šis te pa ceļam šī gadījumā nozīmē nevis Rio de Janeiro, bet Rio de Janeiro municipalitātē mazākā apdzīvotā vietā, kuru sagadīšanās pēc savas Rio de Austras, kad mēs spējīgi esam izkāpt krastā un okeāns ļauj. Okeāns mums vienkārši tonī brīdī atļāva. Viņš mums atļāva izkāpt krastā un, mēs esam pateicīgi. Mēs esam pateicīgi visiem. Tiem, kas atbrauc šeit uz Brazīliju, fantastiski pārsteigums. Linda atbrauc man draudzeni un tas bija vienkārši tāds emocionāls brīdis vakar satikt visu šeit. Un, mēs arī tā nevasījām ļāvāmies un, vēl joprojām īsti nevar aiziet gulēt, jo, viss tāds ļoti, ļoti vizuļojošs un pagaistu lidojošs šobrīd.
Tas brīdis, kad jūs ar laivu pietuvojāties krastam un, kāpāt ārā, nu, bija tā uzvaras dēja vai bija spēku izsīkums un Un, viss pārējais pastāst nedaudz par to mirkli.
Tas varbūt tas, nav šī gadījumā. Viss šis piedzīvojums ir šis ceļš, uz ko, par ko mēs esam tik priecīgi. Ne tikai šī finiša līnija. Ja mēs būtu, tā teikt, motivēti ar šo finišu līniju, tas, man liekas, tas būtu tā kā, nu, mocīties tās, tos gandrīz 5 mēnešus, bet mēs tiešām, daudz, daudzas iespaidas, emocijas izbaudījām, kas ir, nu, tik unikāli vienkārši šī piedzīvojuma laikā, ka, nu, šī finiša līnija ir daļa no šīs visas piedzīvojuma dejas un, skaistuma, kas arī ka nevar to tā nodalīt, ka tas būtu, nu, kaut kas, ka tas nav nekas tāds atdalāms. Bet, ja par dēļu, tad mēs tomēr 5 mēnešus esam, nu, ļoti maskustīgi dzīvesveidu piekopuši. Es domāju, tieši, nu, staigāt par zemi ir ļoti neierasti. Un, man mazliet mazāk, bet Gintam tas ir izteikti bija, ka mēs izkāpām tenī krastā, vienkārši kājas neklaus, viņas iet visos iespējamos virzienos, tikai ne tajā, kurā tas to vēlies. Un šķiet, ka no malas, nu, tie ir vīri, kas, tā teikt, kaut ko nelegāli ir tur apēduši vai izdarš, vai sazinu ko, bet vienkārši nav iespējams noturēties vienā vietā, ja nepieturās pie sētas vai pie kāda koka. Un tas ir tādā virpuļdēja tāda, un, tas, protams, tiek pavadīts ar, bagātīgu smieklu devu no visiem sagaidītājiem un, pašiem, ka, tas viss tādā jautrā virvulī ir izvērties šobrīd.
Klau, nu, filmās bieži vien šādās situācijās rāda, ka krīt ceļos un skūpsta zemi, skūpsta smiltis. To jūs arī pamanījāties izdarīt?
Nu, kā jau es teicu, mums kājas neklausīt. Un tiešām, kad zemi mēs arī nokritām krastas pūdmals smiltīs un, okeāna viļņi mūs atkal apskaloja kārtējo reizi atgādināt par sevi, ka ka nevajag aizmirst, ka tu esi okeāna krastā un ļoti ilgi zemes kulpstī to varbūt
Klau, visu šo laiku, kamēr jūs cīnījāties ar okeānu šos te 5 mēnešus, nu, tava draudzene Linda, viņa juta līdzi un gaidīja tevi un pārdzīvoja līdzi. Kas bija pirmie vārdi, ko viņa tev teica? Nebija sadzīviskais vecais labais, kur bija tik ilgi, vai? Nu?
Tu taču teici, ka būs.
Mēs taču sarunājām. Kas ir?
Jā. Teiks, būs 3 mēnešus. Nē, protams, ka tas bija ļoti, ļoti, ļoti emocionāls brīdis, ka satikt savu mīļoto meiteni pēc tik ilgas neredzēšanās. Tas bija pārsteigums, bet savā ziņā es nezinu, kas, bet tieši pirms divām diennaktīm es vienā mirklī sapratu, ka viņa šeit būs Brazīlijā, ka viņa ir kaut kur tūmā. Vienkārši tāda sajūta bija. Es nevaru to nekādīgi izskaidrot. Vienkārši tāda sajūta bija. Tas ir tik emocionāli, ka es laikam nevaru pat to tā vārdos šobrīd. Katrā ziņā ļoti, ļoti pozitīvi, priecīgi un šeit Rio de Sostras un tuvākajā apkārtnē mēs tiekam uzņemti ļoti draudzīgi. Daudz draudzīgāk kā mūsu Rio līcis ar mūsu izrīkošanas vairāk kārt un beigās izspļāva pavisam okeāna atpakaļ, lai nāk, lai iet no kurienes nākuši.
Vai esat jau paspējuši, nezinu, pabaudīt siltu ēdienu, dušu vai kaut ko tādu? Cik ir pagājušas stundas, kopš jūs jau esat uz zemes?
Labs jautājums. Vismaz kādas laikam jau sanāk, es nezinu, es tiešām nezinu, cik stundas, mēs nevaru tagad saskaitīt, bet man tas nav ļoti daudz, mēs, duša, protams, un tie vitaminizētie, augļi, tas tiek uzņemts vienkārši nekontrolējumos apjomos un spēki atgriežas un acis sāk spīdēt un viss tiešām ir tik tāds.
Klau, nu, ļoti daudz vēl emocionālu brīžu jums priekšā, jo jūs Latvijā gaida ļoti daudz mīlošas sirdis un cilvēki, kas jūs abrīno pavisam noteikti, jo, nu, šādu veikumu nav vispār daudziem cilvēkiem pasaulē nemaz izdevies izdarīt un jūs paņēmāt un izdarījāt. Kas ar jums šobrīd notiek tālāk? Kāds ir tas jūsu plāns? Es saprotu, ka ir varbūt pāragri runāt par to, nu, varbūt kaut kad aiziem kapučīno iedzert vai ko, bet kad jūs būsiet atpakaļ Latvijā un kad tad mammas arī varēs jūs ņemt un skaut un samīļot atkal?
Un paēdināt ar gardiem kielotiem.
Starp citu.
Jā, no, ir šobrīd tāds dažs praktisks lietas, kas mums ir jāizdara saistībā ar laivu, kura ir jāizceļ no ūdens un viss ar tādu pakošanos, ekipējumu pakošanos, kas ir jāpaveic. Mēs šobrīd, ja tā pavisam godīgi, vēl 100% nevaram pateikt to laiku, to dienu, kurā mēs tā kā atgriežamies Latvijā, mums teoretiski ir Mums teorētiski ir lidmašīnas biļetes, kuras ir 26. septembris, tā ir pirmdiena, bet, bet šeit ir vēl tik daudz nezināmo šī vienādojumā, kurā, kurš ir jāpaveic līdz, līdz pirmdienai, ka tagad noprognozēt to iespējamu nu, atrisinājumu. Es vispār, vispār saprastu, kur pusi zeme griežas šī momentā. Tas ir, tas ir jau, jau apsveicams notikums. Bet, bet kā, kā jau teicu, ka nu, ir sekotāji, ir, ir līdzietēji, ir atbalstītāji, un, un tas ir man šeit šobrīd tiešām, tiešām ļoti svarīgi arī no mūsu puses, no mūsu sirdīm šīs mīlestība un, un, un paldies, 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 lielie paldies, kuri, kuri vēl birs un birs no mums.
Kārlī, hello! Izskatās, ka telefona saruna ir pārtraukusi uz brīdi. Zīmīgā paldies brīdī. Es noteikti centīšos atkal Kārli sazvanīt un šo sarunu turpināt. Tas, ko jūs dzirdējāt, bija saruna ar Kārli Bardelu, kurš nu pat kopā ar Gintu ir aizairējušies uz Brazīliju no Namībijas. 5 mēnešu uz ūdens airējoties un pieveikti vairāk nekā 6000 km. Un kas tik vēl ne, milzīgi viļņi, straumes un dažādi pārdzīvojumi. Pēdējās nedēļas bija nācās puišiem iztikt bez silta ēdiena, taču viņi to ir paveikuši, viņi to ir izdarījuši un nu jau drošībā uz zemes viņi ir. Lai šobrīd skan viena no dziesmām, kas man nāca prātā, ko es gribēju puišiem atskaņot, protams, leģendārā dziesma We Are The Champions. Ja izdosies Kārli atkal sazvanīt, mēs noteikti atkal pieslēgsimies šai sarunai. Cienamie klausītāji, Board of Borders. Stāsts, kas iedvesmo, stāsts, kas ļauj dzīvot līdzi un sapņot. Viss ir iespējams. Viss ir iespējams, ja vien, ja vien patiesi tic sev. Un arī, protams, šai skaistajai plašajai pasaulē, kurā mēs... Kurā mēs laimīgi dzīvojam. Pēc brīža turpināsim sarunu. Es ļoti ceru, ka izdosies atkal sazvanīt Kārli. Kārli?
Kārli?
It kā zvana, bet... Turpinam censties. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time to lose us. Yes, we are the champions. Mums ir izdevies atkal sazvanīt Kārli. Nā, Kārli, mēs tevi dzirdam.
Jā, esmu te pat vēl uz zemes.
Ā, jā? Riktīgi labi, riktīgi labi, draugs, riktīgi labi. Tu nedaudz mums tur, senāk, tu mums pazudi nedaudz uz brīdi. Mēs dzirdējām
jā,
ļoti
šiet,
daudz paldies.
Man šķiet, ka tas bija brīdis, kurā es sāku izteikt paldies visiem, kas tiešām līdzsakoja, turēja īkšu. Turēja kājas, turēja rokas un saķēra galvas. Tas, visu šo te gandrīz 5 mēnešu laikā un visiem atbalstītājiem, visi, kuri ieliekot savu mazu artavu dažādā aspektā, gan pārtikas, gan ekipējumu, gan laivas transports, un, nu, ko tik vien var katrs izdarīja, lai šāds te piedzīvums realizētos, un faktiski sanāk, ka vairāk cilvēki ir izkāpuši uz mēnesi, nekā ir pārbraukuši pāri Atlantijas, Dienvidu Atlantijas okeānam.
Un jūs to paveicāt, jūs to ņēmāt un izdarījāt?
Tas ir vienkārši fantastiski, un es, wow, jā, mēģinu visu laiku kaut kā nepacelties mazliet virs zemes gaisā, jo šīs emocijas tiešām virbo un liek lidot kaut kur pa gaisu.
Nu, draugs, esi gatavs tam, ka pat pēc gadiem 50 un vairāk 70, kad tu mazbērniem, saviem bērniem stāstīsi šo visu, tici man, tev pār ķermeni dragās tūkstošiem skuduras augstpapēdenēs. Tā tas vienkārši būs.
Wow, tās skudras ir pašas labākās, kādas laikam var būt uz šīs planētas, jo tanī brīdī, kad tu to izdzīvo, tanī brīdī, kad tu to piedzīvo, tanī brīdī, kad tu to izsapņo, tas un realizē, tas dod to sajūtu, ka tu dzīvo tā patiesi īsti un no sirds, un lai nu būtu, kā tu man saki, ka tie daudzie atbērni.
Milzīgs paldies, ka jūs puiši ļāvāt mums šeit Latvijā esot dzīvot līdz šim piedzīvojumam. Tā dzīves garša, ko jūs devāt mums iknedēļas sarunās, ir absolūti nenovērtējama, jo daudzi mēs sapņojam par šādiem piedzīvojumiem. Daudzi mēs vērojam kino, lasam grāmatas, jūs to izdzīvojāt un jūs esat absolūti lieliski, ka ļāvāt arī mums kļūt par daļu no jūsu piedzīvojuma. Mišto, paldies, Karl, par šo sarunu. Tev noteikti ir jāgatavojās ar Gintu. Arī visādiem vēl tur super sarežģītiem jautājumiem par to, nu, ko tad okeāns jums iemācīja, kādas ir atziņas, kas bija grūtākais brīdis. Bet es domāju, ka šis nav tas brīdis, jums šobrīd ir jābauda sauszeme, jābauda augļi, jāatgūst spēki, un mēs jūs ar atplastām rokām gaidīsim kā savus varoņus šeit Latvijā.
Paldies, Kaspar, paldies jums, rādies lihā par šo iespēju dalīties ar šo piedzīvojumu, ar šīm pozitīvām emocijām, ko mēs uzsūcām visu šo te gandrīz 5 mēnešu laikā sevī, un jo šis moments, kad tu ar kaut ko tādu dalies, tas viss to padara vēl skaistāk un vēl vairāk iespaidiem bagātāk, tā kā tiešām paldies par šo te arī platformu, no kuras mēs varējām nodot mūsu prieku visiem latviešiem, visiem, kas dzīvo, kas dzird, kas klausās un kas dzīvo kopā ar mums un kas turpinās būt. Tā kā paldies, liels paldies no sirds.
Apsveicam, priecājamies un šī platforma, draugs Viļais, ir sirds. Un no sirds uz sirdi, viss ir iespējams. Jā. Gaidam jūs Latvijā, lai jums tagad forši atgūtu spēkus. Liels prieks bija ar tevi aprunāties, jo es jau atzīšos, atnākot uz radio un redzot jau bildes internetā, ka jūs esat sauzemē. Es tā cerēju, ka mēs parunāsimies, un es uz brīdi saskumu, jo es nevarēju jūs sazvanīt. Un man likās, viņi čuč, vai ne, viņi tur pie dakteriem, vai ne, viņi tur tagad izpēta Rio un skatās Brazīliju un sightseeingā iet. Bet liels prieks, mums izdevās aprunāties, un tad jau tiekamies Latvijā, labi?
Tiekamies Latvijā, paldies visiem.
Paldies, tiekamies. Paldies, Kārlis, sabučo gintu, ko tur vairs, jā.
Okay.
Cerumie klausītāji, tas bija Kārlis Bardels no Board of Borders, lieliskie vīri paveica to, kas nemaz tik daudziem nav izdevies līdz šim, kā pats Kārlis teica. Vairāk cilvēki ir izkāpuši uz mēnesi, nekā ar airu laivu pievēkuši Atlantijas okeānu. Varam būt lepni, par saviem tautiešiem. Gaidam viņus mājās! Board of Borders, apskatiet viņu Facebook lapu, apskatiet viņu lapu, tur bildes zīmēm un kas tik vēl, ne? Sakojot līdz Radio SVH sociālajiem tīkliem, arī tur noteikti ieliksim linku šo sarunu pēc brīža jau, ja gadījumā nepaspējāt to noklausīties no sākuma. Viens pamatīgs piedzīvojums ir noslēdzies. Jāsāk kalt plāni par nākamo.
SVH.